Areena.
Kirjeenvaihtajat, nuo yhden hengen tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä? Aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna. Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Susanna Turunen?
Good grief. Mä luulen, että niitä on vuosikymmenien aikana varmaan ollut aika monta, niin kuin pikkulikasta tähän päivään, kun plakkarissa on jo 56 vuotta, niin varmaan on ollut niin kuin erinäköisiä näkemyksiä ja toiveita ja haaveita ja suunnitelmia vuosien varrella, mutta kyllä tämä nykyinen ura, niin onhan se jo siis yli 30 vuotta vanha sieltä 80-luvun lopulta. Ja itse asiassa se oli aika sattumaa, että mä päädyin tälle uralle, että oi hyvänen aika, mä oon ollut sairaaloissa töissä jopa kätilöopistolla, joka oli yksi muuten hauskimmista työpaikoista, mitä mun koskaan ollut. Mä oon ollut kaupassa, mä oon ollut sokerijuurikaspellolla, mä oon ollut semmoisessa työkonefirmassa kesäduunissa ja sit mä päädyin aikoinaan 80-luvun puolivälin jälkeen Radio Ykköseen. Mun entinen koulukaveri, hänen tätinsä oli siellä töissä ja sit mä vaan kaipasin kesäduunia ja sille tielle mä päädyin. Ja sit siellä kun mä olin ollut 3 vuotta, niin lukion jälkeen mulla oli just tämä ongelma, että 4 vuoteen oikein tiennyt, että mitä haluan ja miksi tulen isona, niin sitten mä sain tämän suuren idean, kun se oli 2-kielinen radioasema, että mulla on hirveän pitkät ruotsiopinnot takana, mutta kun ei sitä koskaan oikeastaan käyttänyt, nyt mä haluan niin kuin hallita tämän kielen. Ja niin mä hain Uppsalaa opiskelemaan ja sitten saman tien, kun mä aloitin opiskelut yliopistossa siellä, niin mä rupesin tekemään paikallisradioille töitä, koska siellähän oli silloin aikoinaan suomenkieliset radiotoimitukset kaikilla alueilla ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten mä olin kansallisessa niin kuin Ruotsin radiossa ja Ruotsin TV:ssä suomenkielisissä toimituksissa, sitten mä siirryin takaisin Suomeen, siinä välissä mä olin 2 vuotta Yhdysvalloissa opiskelemassa, sitten mä päädyin Lappiin, Lapin radioon, sekin oli kyllä aika mielenkiintoinen vuosi, että varmaan niin kuin lomalla Lapissa ei koskaan näistä todellista Lappia. Ja sitten sieltä mä päädyin takaisin etelään, josta mä oon tietysti Tapiolasta kotoisin, niin Aamu-TV, kun aloitti vuonna 1997 maaliskuun alussa, niin sen jälkeen mä oon ollut sitten emäpesässä Pasilassa. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt aika monia hommia, että mä olin Aamu-TV:ssä, mä oon ollut ulkomaan toimituksessa, mä oon ollut uutisten lukijana, politiikassa, mä oon ollut EU-kirjeenvaihtajana nyt jo toisella kierroksella, mä oon vetänyt omaa Halo Eurooppa-ohjelmaa. Tämä on varmaan sellainen sattumien summa, mutta ehkä jossain takaraivossa on ollut semmoinen kuitenkin niin kuin semmoinen tavoite tai maali tai mitä kohti mä oon aina ollut menossa. Et meillä oli perheessä se, mun isä oli hirveän kiinnostunut politiikasta ja historiasta ja meillä aina ruokapöydässä illallisella puhuttiin politiikkaa. Ja muistan, kun mä täytin 18, mä sain ensimmäistä kertaa äänestää, niin isä piti hirveän tentin, että olethan nyt varmasti selvittänyt, että tiedät, ketä äänestät ja menethän äänestämään ja se on kyllä pakko juttu. Ja, että kyllä se sieltä jostain on sitten niin kuin tullut tämmöinen yhteiskunnallinen kiinnostus enemmänkin kuin sitten joku ehkä mekaaninen työ tai joku muu.
Nyt sä asut Euroopassa, Euroopan ytimessä, Brysselissä. Onko se ollut semmoinen päämäärä, se unelmakaupunki, mihin päätyä asumaan ja tekemään töitä?
Mä en usko, että Bryssel itsessään on ollut se päämäärä ja unelma, vaan ylipäätään niin kuin Eurooppa tavalla tai toisella. Yksi suuri osa mun persoonaa on se, että Suomi on mulle liian pieni maa. Ja meitä on liian vähän ja se on liian homogeeninen. Mua kiinnostaa ihmiset, kielet, kulttuurit. Matkustaminen ei itsessään, vaan että sen kautta saa niin kuin avarrettua sitä omaa elämäänsä ja näkemyksiään ja kokemuksiaan. Ja siitä mä oon kauhean onnellinen, että tämän työn kautta mä oon pystynyt tekemään sen. Tässä 2 vuotta sitten mä iloitsin, kun mä vihdoin ja viimein mun miehen kanssa, me oltiin Baltian kierroksella autolla ja mä olin laskenut, että mun täytyy käydä kaikissa EU-maissa ja vihdoin ja viimein sitten päädyin Latvian ja Liettuan rajalle ja hurraa, että nyt oli viimeinen EU-maa, Liettua. No, mulla on edelleen 6 Euroopan maata, joissa mä en ole käynyt, että mä oon ajatellut, että niin kauan kuin vielä niin kuin jalat vie ja pää toimii, niin tämäkin pitää tulla hoidettua. Et se oli mulle semmoinen jotenkin toiveiden täyttymys, että nyt mä ymmärrän huomattavasti enemmän Euroopasta, sen hyvistä ja huonoista puolista, ongelmista, jotka tietysti kuuluu tänä päivänä, on kuulunut jo suurena osana mun työhön viimeiset 20 vuotta, kun enhän mä oikeastaan ole tehnyt mitään muuta kuin EU:ta vuodesta suunnilleen 2006 lähtien. Se on niin iso sarka, että mä oon aina sanonut, että jollei siihen keskity ja kiinnitä itseään siihen ja seuraa jatkuvasti, niin sitä on kauhean vaikea ymmärtää, koska kaikissa jäsenmaissakin hallitukset vaihtuu, tuulet muuttuu. Niin kuin me ollaan viimeisen vuosikymmenen aikana nähty, just tämmöinen niin kuin kansallismielisyys on kasvanut ja niin edespäin. Mä kävin eilen mielenkiintoisen keskustelun yhden kollegan kanssa, kun puhuttiin tästä Eurooppa-päivästä, joka on nyt 9.5. Ja sä saat niin, että mitä se Eurooppa-päivä niin kuin tarkoittaa ja miksi se on syntynyt. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että eikö sä oikeasti tiedä, miksi me vietetään Eurooppa-päivää. Ei kaikki tiedä. Eikä kaikki ole niin sisällä siinä ja ole kiinnostuneita, että se on monesti meillä jollain torilla ilmapalloja ja poliitikkoja pitämässä puheita ja jotain laulua ja soittoa ja näin, mutta kyllähän niin tämä koko Eurooppa-ajatus, joka perustuu nimenomaan tähän rauhaan ja yhteistyöhön, niin se on kyllä aina siellä kaiken pohjalla. Ja se varsinkin niin tälle ulkoreunalta Suomesta katsottuna, niin meidän on hirveän vaikea nähdä sitä joskus, mutta sitten kun on täällä, missä on 4 maan rajat ympärillä ja Belgiakin esimerkiksi on Uudenmaan läänin kokoinen pläntti, jossa on tupla Suomen kansanmäärä ihmisiä. Suomessa on ehkä vaikea ymmärtää sitä, kuinka kansainvälistä se on, että täällä menee rekkaa suuntaan ja toiseen. Ja täällä kun on nämä kansainväliset instituutiot, NATO ja kaikki EU-instituutiot, niin täällähän lappaa tätä porukkaa ja kaikki puhuu eri kieliä ja kaikki näyttää erilaisilta. Ja se on se, joka on mulle hirvittävän tärkeää. Että mä jotenkin tuskastun siitä, että puhutaan vain ja ainoastaan yhtä kieltä, ei haluta ymmärtää muita. Ollaan jotenkin semmoisessa homogeenisessä kuplassa, kun maailmahan ei ole sellainen lainkaan. Itse asiassa se ei ollut satoihin vuosiin, mutta tämä Suomen sijainti on just semmoinen, että me ei olla niin kuin koskaan koettu sitä maailman kansojen siirtymistä paikasta A paikkaan B, tai tätä tämmöistä kansainvälistymistä samalla lailla kuin just niin kuin täällä mantereella, missä on hirvittävästi ihmisiä, rajat on tuossa heti naapurissa, ja tänä päivänä se on niin hirvittävän helppo kulkea. Kun me liityttiin Euroopan unioniin, niin totta kai mä olin siitä hirvittävän iloinen juuri niistä syistä, joiden takia minusta Eurooppaa tarvitaan, niin nyt mä voin heti jo arvata, että joku, joka kuuntelee tätä, että no niin, että se on tämmöinen EU-uskovainen ja niin ja näin ja noin. Se ei ole näin. EU:ssa tehdään paljon virheitä ja täällä on todella typeriä päätöksiä tehty vuosikymmenten varrella ja täällä on paljon ongelmia tässä politiikan teon monimutkaisuudessa. Se on eri asia. Mutta se ydinasia on se, että tehdään mieluummin yhdessä kuin yksin ja erikseen ja sitten jokaisen kanssa niin kun riideltäisiin asioista. Se on aika typerää näin pienellä pläntillä, kun meitä kuitenkin on vain 500 miljardia, noin. Ajatellen nyt niin kuin tätä globalisaatiokehitystä ja näiden muiden mantereiden tai muiden vahvojen valtioiden, suurvaltojen niin kuin ensinnäkin populaatiota, heidän talouskehitystään, heidän politiikkojaan, niin meillä on kuitenkin hyvin yhteennivoutunut historia. Tavalla tai toisella, vaikka me ollaan verissä päin taisteltu ja tapeltu keskenämme, erityisesti täällä Keski-Euroopassa, jos nyt ajatellaan vaikka Ranskaa ja Saksaa. Eihän se voi jatkua siis vuosituhansia, että mä oon juuri samaa mieltä kuin se perussyy, miksi EU perustettiin, että mieluummin keskustellaan. Että meillä on enemmän yhteisiä intressejä kuin eri intressejä. Se, mihin EU pyrkii, on se, että se ensisijainen minä ja itsekäs ajattelu ei koskaan johda liian suureen riitaan, jota ei voitaisi keskustelemalla ratkaista tai auttamalla, osoittamalla solidaarisuutta. Ja no, eurokriisin aikana se solidaarisuus oli rahaa, nyt terveyskriisin aikana se on ollut välineitä ja avustustyöntekijöitä, mutta sitten loppupelissä kuitenkin myös rahaa, koska meidän taloudet on niin nivoutuneet yhteen. Täältä ulkoa päin, kun katsoo tätä ja kuuntelee tätä keskustelua Suomessa aina sitten, kun päädytään rahaan, niin se on vähän semmoista niin kuin myrskyä vesilasissa siinä mielessä, että puhutaan aina siitä, mitä mä menetän, mutta harvoin kriitikot puhuu siitä, mitä mä saan. Ja kyllä se, että mitä me ollaan saatu, koko tämä Euroopan hyvinvointi viimeisien vuosikymmenien aikana, niin onhan se tietysti yhteistyön tulosta. Ja kaikki ne kivisine polkuineen on tehty paljon virheitä ja on epäonnistuttu tässä yhteistyössä, niin mä sanoisin, että silti me ollaan paremmassa jamassa nyt kuin että me oltaisiin oltu niin, että jokainen olisi yksin hoitanut asioita.
Sut valittiin viime vuonna ensimmäisenä vuoden eurooppalainen tunnustuksen saajaksi. Millainen sun mielestäsi on eurooppalainen identiteetti?
Se on aivan hirvittävän suuri kunnia. Mun täytyy se sanoa ihan ensimmäiseksi, että tätä tunnustusta ei koskaan Suomessa jaettu. Ja eurooppalainen Suomihan halusi sen ensimmäistä kertaa jakaa juhlistaakseen tätä meidän 400-vuotista taivalta EUn jäsenenä 25 vuotta. Ja kun mä oon googlailuilla katsonut, että miten maat on jakanut tätä palkintoa muissa maissa, niin ne on usein menneet pääministereille, jopa presidenteille, jollekin korkealle neuvottelijalle, joka on istunut EU-pöydissä. Esimerkiksi Irlanti viime vuonna päätti palkita Michel Barnierin, eli ei edes irlantilaista, koska heidän näkemyksensä mukaan niin kuin näissä Brexit-neuvotteluissa EU:n pääneuvottelija, siis ranskalainen entinen ministeri ja komissaari Michel Barnier, oli eurooppalainen siinä mielessä, että hän oli ajatellut sitä suurta hyvää ja nimenomaan pitänyt lujasti kiinni siitä, että Irlantia ei jätetä yksin, koska Irlannilla on hyvin erityinen suhde Britanniaan, jota millään muulla EU-mailla ei ole. Ja kun mä kävin läpi näitä listoja, mä ajattelin, että voi kauheeta, että tämä lainkaan niin pitäisi olla tässä ryhmä. Mä olisin ymmärtänyt, jos se olisi annettu Paavo Lipposelle tai jollekin muulle yhtä suurelle tekijälle Suomessa. Mutta mietin, että onhan se totta, että mä oon uinut vastavirtaan vuosikymmeniä, koska jostain syystä EU, vaikka me ollaan jäseniä, niin ei ole koskaan noussut Suomessa semmoiseksi niin valtavirta-ajatteluksi. Ja se on varmaan osittain just tätä niin kuin mediankin semmoinen tahnanen uutisointi Euroopasta, EU-asioista, muuta kuin tämmöisistä kriiseistä, mutta nimenomaan tästä yhteisestä politiikan teosta, niin on varmaan aiheuttanut sen, että suomalaiset äänestäjät, kansalaiset ei ole koskaan oikein päässyt sisälle siihen. Mä olen paljon meidän nuorten, perheenkin nuorten kanssa puhunut siitä, että kuinka meillä koulussa opetetaan hyvin vähän. Meillä tämä nyt aikuistunut polvi mun omassa perheessä niin sanoi, että heillä oli yksi kurssi EU:sta. Että miten se voi olla mahdollista, kun se pitäisi olla niin kuin kaikessa mukana. Että kuitenkin siis sanotaan, lähemmäs 90% meidän lainsäädännöstä tulee EU:sta. Mutta jotenkin siinä on sellainen lukko suomalaisessa ajattelussa, vaikka olisit jopa EU:n kannattaja ja EU-mielinen. Niin silti se, että ei, kun me hoidetaan tämä itse ja me niin kuin ei. Ja, mutta sitten se on kiva, niin kuin, että on avoimet rajat ja pääsee kouluttautumaan, kulkemaan, on helppoa käyttää euroa ja näin poispäin. Mutta se semmoinen niin kuin eurooppalainen identiteetti ei varmaan ole ihan samalla lailla Suomeen juurtunut, kun se on täällä mantereilla. Hyvä esimerkkihan tästä on se, että kun täällä Italiassa tai Espanjassa tai Irlannissa tai täällä Belgiassa, hallintorakennusten ohi, kun kävelee, oli se sitten paikallishallintoa tai valtion, niin siellä on aina oma lippu ja EU-lippu. Me tiedetään molemmat, että Suomessa ei minkään hallintorakennuksen kyljessä liehu EU-lippu. Nimeltä, mitä meillä on hävettävä, mutta siinä on joku semmoinen kansallinen piirre, että meidän on vaikea näyttää sitä Eurooppaa julkisuuteen tai ulospäin. Mä en pysty siihen sanoa muuta kuin, että mun identiteetti on itse asiassa, mä saan postia tästä, ensin eurooppalainen ja sit suomalainen. Että mä oon vaan sattunut syntymään Suomeen. Mä olisin voinut syntyä Luxemburgiin tai Itävaltaan tai jonnekin muualle. Mutta mä oon elänyt, kokenut ja nähnyt kaikki ne hyödyt, mitä tästä meidän ihanasta mantereesta voi saada irti.
Mitä kuuluu sun arkeesi?
No, mun arkeenhan kuuluu tietysti se, että valitettavasti mieheni kanssa asumme eri maissa, joten nyt emme sitten ole 2,5 kuukauteen nähneet, kun matkustaminen on lähes mahdotonta. Sitten mä huomaan, kun mulla on aina ollut koira, niin nyt varsinkin kun on tavallaan sidottu tähän omaan kotiin aika pitkälle, niin, ja mulla on kuitenkin ihan hyvän kokoinen takapiha, niin mä kaipaan sitä koiraa ihan älyttömästi. Mutta mä oon hirveän onnekas. Mun naapurustossa on paljon kissoja. Mulla on kissa, joka tulee aamuin illoin naukumaan tuohon puutarhaoven taakse. Mä en itse asiassa tiedä edes, kenen kissa se on. Mutta mä oon huomannut, että mä oon ruvennut ostaa kissan ruokaa. Ja sitten mä annan aina semmoisen pienen namin. No sitten kun mä muutin tänne uudestaan, niin tuohon toiselle puolelle naapuriin muutti uusi tämmöinen nuorempi perhe. Ja heillä on koira. Tämmöinen pentuna pelastettu sekarotunen, ja Argos on jostain syystä aivan rakastunut muhun. Ja siitä on tullut tämmöinen mun hoitokoira. Mä voin koputtaa oven ja sanoa, että voiko mä ottaa Argosin mukaan, että mä lähden lenkille. Ja sitten jos mulle tulee vaan semmoinen tunne, että nyt olisi niin kiva leikkiä koiran kanssa, niin mä vaan käyn rimpauttamassa ovikelloa ja pyydän Argosin päivähoitoon. Ja sitten me heitetään keppiä ja palloa tuolla takapihalla. Ja mullahan ei saa olla kuin 2 lähiystävää, jotka me saan päästää tänne kotiin sääntöjen mukaan, ja he eivät saa tulla samaan aikaan. Ihmisten kanssa käyminen on niin jumalattoman vaikeaa, että välillä kyllä ottaa aivan niin rajusti päähän, että tekisi mieli huutaa ja kirota, mutta onhan tämä ihan tervaa. Mä myörrän jokaista, jolla meinaa niin kuin polla jumittua, että semmoinen ihmistä ei ole tehty olemaan yksin. Ja se, mikä mua hirveästi surettaa tietysti, on se, että kotona käyminen Suomessa on ollut liian hankalaa näiden karanteenien takia. Et mullakin oli kuitenkin iäkkäät vanhemmat, ja että viimeksi olen käynyt Suomessa, tai olin kesälomalla, ja tulin tänne siis syyskuun alussa, niin sen jälkeen en ole nähnyt vanhempieni, ja sitten tässä keväällä valitettavasti mun isä myös kuoli. Et nämä on tämmöisiä, mutta mä en ole suinkaan ainut. Ja mä en itke enkä valita sitä, vaan että mä tiedän, mitä se on, kun ei pääse katsomaan vanhempiaan tai sairaita tai sukulaisiaan, perhettään. Ja se on ehkä tässä niin kuin arjessa se kaikkein rasittavin. Mutta se vaan pitää jollain lailla hyväksyä, kun ei se auta, että siitä nurisee ja marisee.
Sulla on pitkä toimittajaura taustalla ja olet nyt jo toista kertaa EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä. Mikä on ollut vaikein hetki sun urallasi?
Niitä on ollut niin monta, mutta jos mä kuitenkin sanon se eurokriisi syystä, että mähän on humanisti, en taloustieteilijä. Mä aikoinaan luin niin kuin kansantaloutta yhden kurssin ja osaan kyllä laskea ja niin ja näin, mutta koko tämä niin kuin talousmaailma ja talousajattelu ei ollut sitä mun ydinosaamista. Ja kun se kriisi puski päälle, niin mä väitän, että mun piti, mikäköhän se nyt sitten ikinä yliopisto-opinnoissa olisi se niin kuin alitaso, mikä pitää opiskella taloustieteitä, niin tuli aika nopeasti opiskeltua pakosta. Mitä tämä tarkoittaa, mihin tämä vaikuttaa, miksi tämä meni näin, ja sitten kun se vaan piteni se kriisi, että kun se oli jatkumaan 4 vuotta. Välillä kyllä siis meni aivot ja sormet ja kieli solmuun, mutta mitä ihmettä mä sanon ja teen. Et silloin oli semmoinen tunne muutaman kerran 5 aamulla, kun kokous oli päättymässä, mitä tämä tarkoittaa. Mä en ymmärrä. Mulla oli hyviä taustatietäjiä, joille mä pystyin soittamaan ja pyytämään rautalankaselitystä, ja mä en ymmärrä, voitko kertoa, mitä tämä tarkoittaa. Että kyllä siitä sitten niin kuin pikkuhiljaa, mutta silloin mä ajattelin, että oi kauheeta, mä en osaa tätä, että mitä mä nyt teen.
Entä sitten hienoin hetki?
Voi niitä on ollut niin hirveän monta. Niitä on ollut todella. Siis hienoin hetki on tietysti oli tämä tunnustus vuoden eurooppalaiseksi. Sehän on tietysti niin kuin se lopputulema siitä vuosikymmenien työstä, mitä on tehnyt ja yrittänyt tarjota tietoa katselijoille, kuulijoille ja lukijoille. Mutta noin niin kuin työn suhteen, niin en mä oikein osaa sanoa, niitä on ollut niin hirvittävästi. Ja se tässä työssä on yksi kaikkein parhaista puolista, on se, että yksikään päivä ei ole samanlainen. koskaan, kun aamulla herää, ei tiedä, mitä maailma tuo eteen. Ja sitten siihen täytyy vaan niinku hypätä tai olla hyppäämättä. Mä jotenkin mä ajattelen tämän työn sillä lailla, että jos mä saan itsestäni ulos jotakin, joka hyödyttää suomalaisia, niin sehän on hyvä. Mä vaan rakastan tätä työtä. Mä oon kiinnostunut Euroopasta ja Euroopan asioista. Ja jos mä nyt mitään voin sanoa, niin mä oon vaan äärimmäisen jotenkin nöyrä ja kiitollinen siitä tunnustuksesta. Että se on ollut sellainen, niin kuin, että joku sanoi sen ääneen, että hei, sä oot tehnyt hyvää työtä ja sä oot onnistunut. Kiitos. Niin se tuntui hirveän hyvältä.